Vítam vás pri sérii Investportál podcastov a dnes na tému, ako tradovať krypto. Nebudeme sa úplne baviť o investovaní, ale skôr o takom aktívnejšom obchodovaní a myšlienkach, ktoré má Jakub. A tým chcem vlastne aj privítať Jakuba Jurinu, obchodníka z XTB Online Training. Vítaj.
Ďakujem pekne za pozvanie, Martin.
Jasné. Investportál podcast, ako viete, prináša tie najzaujímavejšie témy v oblasti alternatívnych investícií od ľudí priamo z oboru, tak aby to nebolo len o teórii, ale hlavne o praxi a realite. Ide o rady, názory a postupy, ktoré viete zaradiť aj do vášho portfólia tradingu. A Jakub, ja viem o tebe, že sa venuješ tradingu už teda od 2015 a teraz si u XTB brokera. A predsa len vieš trošku viacej približiť ten svoj príbeh. Čím si prešiel, kde si začínal, čo si robil a ako to celé vzniklo?
Určite, na toto si veľmi dobre pamätám. No prvom rade ešte rád by som privítal všetkých našich poslucháčov, tak verím, že si niečo z toho odnesú. No a čo sa týka mojho začiatku, to bol rok nejak 2017, kedy som bol s jedným kamarátom a väčšou partiou v Nemecku, kde sme pracovali v lesoch. A jeden večer som videl, že ten chalan niečo robí s počítačom, že niečo tradí. Tak som sa opäť na to pozeral a začal som sa opýtať, že vlastne čo to je. Vravím, že to je Forex. A vtedy som sa začal nejako zaujímať práve o túto oblasť, vlastne čo to je, ako to funguje. A opäť som tomu prepadol, začal som to študovať, rôzne technické analýzy, to ma potom priviedlo k ďalším veciam, ako sú akcie, krypto a podobne, o ktorom sa dneska budeme baviť. Čiže môj príbeh začal práve touto jednou udalosťou vlastne v Nemecku.
Ty si šiel do lesa opekať, tam si prišiel a zistil si, že existujú nejaký trh s cudzými menami a bum, hej, bolo to.
Presne tak. Vieš, akože
to
bolo skotarcenie.
To bolo také, že ťa to úplne pochytilo. Hej, čo tam bolo také najzaujímavejšie pre teba, že čo to bolo, čo ten trh vlastne dáva tebe ako také človeku, že čo ti to prináša? Prečo ťa to fascinuje?
Hlavne tú slobodu, že ja keď si chcem nejako podnikať, tak tamto svete, kebyže máš nejaký klasický biznis, aj dajme tomu s nejakým jedlom alebo niečím podobným, že keď rozbiehaš niečo, tak potrebuješ obrovský kapitál, personál, kvantum vybavovačiek. A trading sa mi strašne páči, že ti stačí notebook a internet a tvoj skill. Keď si v tomto naozaj dobrý, tak je to výborná vec, že ty vieš po celom svete cestovať a vlastne obchodovať od hotikel. A toto sa mi strašne páčilo. Že vlastne okay. Sám sebe si šéfom s nízkym kapitálom. Hej. Vlastne ti stačí len ten notebook a nejaký ten začiatočný kapitál a dá sa začať. A preto sa mi to strašne zapáčilo.
Rozumiem. Ale tam bolo dôležité to, čo si povedal. Ty si vravel, že tam je dôležitý ten skill. No a poďme si trošku možno povedať, že ako dlho taký skill trvá, dokiaľ ty si bol v lese, až pokiaľ si bol, dáme tomu, že nejaký taký, že profitujúci trader, alebo teda aspoň menej strácajúci, alebo jak to nazvať?
Áno. Tak toto si myslím, že je veľmi individuálne. Ono každý má iný čas, iné hobby, nejaké problémy v živote a podobne. Takže ja dovolím si tvrdiť, že toto je naozaj dosť individuálne. Plus aj na to, že na akých ľudí natrafíš. Môže sa stať, že naozaj natrafíš na človeka, jedno, dvoch traderov, ktorí ti dajú také myšlenky, že ty to pochopíš a ideš, že vieš byť v rámci toho nejako ziskový. Ale čo sa týka mňa, tak no prvé dva roky ja som úplne vybielil účty. Hej. To, ja som tam obchodoval páky, jednak 500 hej, a jednak 1000 páky.
Takže... Tak len tak pre informáciu potom skús povedať, že čo je tá páka 1000, že čo to tak urobí s tým účtom, že len pre predstavu ľudí, lebo množstvo ľudí sa aj, a čo sa myhne okolo mňa, vlastne majú tieto pakové obchody a neviem, či úplne chápu tej matematike. Vieš to trošku tak približiť potom, že čo to znamená 1000?
Jednak 1000 znamená, že vám stačí na nejaký nákup 1000 na 100 pôvodného kapitálu. Hej, že ak by nejaký inštrument stal 1000 eur, tak vám stačí ako keby len 1 euro a vlastne zvyšok vám požičia broker. Len ide o to, že keď máte takúto vysokú finančnú páku, tak vlastne vám stačí ísť len 0,1% proti vám ten trh a veľmi rýchlo skončíte. Čiže je to taká dvojsečná zbraň, že samozrejme aj fan, keď to ide vašim smerom, zarábate, ale keď to ide proti vám, tak veľmi rýchlo prídete o ten kapitál. A ja samozrejme ako greedy od prírody, hej, že človek je chamtivý. Nechcem mať tie peňažky, tak pár obchodov mi takto vyšlo, úplne super, si vravím, už nejdem ani nikde pracovať, som tatkovi vravil, že ja budem trader, na čo pracovať. No ale som sa potom popálil, takže som spálil hneď tie dva účty. Vtedy som si pochopil, že OK, asi toto nebude tá cesta, ktorou treba ísť. A človeka to tak potom ako keby skrešie späť na zem a začne naozaj študovať tie veci a už rozumne využívať tú páku a nesnaží sa ako keby byť taký chamtivý. Takže je to taký proces, čo každý má iný. Poznám traderov, ktorí nespálili účty vôbec a sú teraz ziskoví, sú ľudia, ktorí palia niekoľko účtov a naozaj to roky skúšajú a stále to nejde. Čiže niekedy možno si treba aj povedať, že OK, asi to nie je pre mňa oblasť a netreba zbyť začne do toho tlačiť. A možno skôr to investovanie bude pre toho človeka ako ten trading, takže skôr to brať tak s rozumom a treba si ten trading užiť.
Hej.
Keď som začínal, ja som tradil fakt asi aj 8 hodín denne, nepomaly išla krv z nosa, nespal som, hej, jednoducho celé zle a vravím si, že toto asi nie je smer, ktorým sa myslím, čiže s takou pokorou to brať a treba si to užiť.
Dobre, a to si na čom si začínal? Aké inštrumenty si tam, takto, dve otázky. Ešte sa vrátim k tomu, že tie dva účty, ktoré si spalil, mne sa to podarilo tiež, hej. Takže keď som ja začínal, tak tak ako hovoríš, že ja som si síce na začiatku hneď zarobil, ale potom som to hneď aj prepalil. Ja som vlastne obchodoval 2008 celú tú krízu, respektíve 2009, takže ja som si tam, to bola vysoká škola, to musím povedať, to bola sranda. Mm. Koľko teba stála táto vysoká škola? Vieš to prezradiť, alebo je to niečo, čo nechceš ani rozprávať? Že je to, alebo môžeš povedať, že v stovkách, alebo v tisícoch. Mm-hmm.
Hej, skôr takto radovo, ja som to extrémne nepočítal, ale v rámci tisícok, hej, to je v rámci tisícok. Takže asi takto by som to nechal. Ak do toho nepočítam, samozrejme je to štúdium, tie boty, čo som si nakupoval, že bude mi tiež zarábať, že tie roboty automatické, že mi budú zarábať.
Zarábajú, ak že? Tam... To sú to výborné.
Veľmi dobre, áno.
Väčšinou to funguje.
Samozrejme, to, k tomu sa potom ešte dostaneme. Naozaj tie boty, takto. Keby tie boty fungovali, tak tie banky asi nezamestnávajú najlepších analytikov sveta. Hej, toto si treba povedať. A tie roboty sú hlupučké. Keď sa zmení sentiment, oni naozaj sú nepoužiteľné, lebo som mal boty, ktorí išli pár týždňov, super, zmenil sa sentiment, prišiel napríklad Trump a koniec aj ten sentiment
nevedeli,
sa zmenil a všetko vybelilo.
Išlo to preč, presne tak. Dobre, na čom si začínal, na čom si vyrástol, čo bolo to prvé, boli to tie cudzie meny, alebo ako si...
Ešte asi na tých majors pároch som vyrastal, tie hlavné páry s americkým dolárom, hodne ma bavil aj švajčiarsky frank, tam som tento obchodoval, no a potom aj cez swapy, hej, carry trading ma hodne zaujímal, že som si išiel pred pár rokmi, to bolo ešte fajn, teraz to už je akože nepoužiteľné, ten carry trading skrátke využíva človek swapové rozdiely a dá sa celkom zaujímavo zarobiť, keď človek nájde dvoch rôznych brokerov. Mm-hmm. Takéto veci som využíval, pár mesiacov to fungovalo, potom som samozrejme išiel do kitek, ale celkovo na tom Forexe a na tých hlavných pároch som ako keby začal.
Super. A počuj, ako si sa dostal potom k tomu kryptu? Alebo takto, že ako a kedy? To by ma tak zaujímalo, že kedy si začal s týmto.
To bol rok 2017, akorát ten búran, keď bol niekedy ku koncu október, november, aj keď to išlo na tých 20 000. A ja som na Fibri, čo je stránka, kde viete hocičo nájsť, čo potrebujete, alebo viete predávať svoje zručnosti, tak ja som si hľadal kodera, ktorý by mi nakodil nejaké moje myšlienky na trading, bo som si potreboval niečo poloautomatizovať. A vlastne na konci toho projektu, ktorý mi vytvoril, tak povedal, že vieš mi zaplatiť bitcoinom? A ja vtedy, že čo to je? A poslal mi nejaký link a začal som to študovať a vravím, že na čo ti bitcoin, keď ti viem poslať peniaze, že ja ti nepošlem žiadne bitcoin, neviem sa nikde registrovať na žiadne burzy. Tak tu som sa prvýkrát dostal práve k tomu bitcoinu, že ja som mu normálne zaplatil cez ten fiat, no a potom som začal troška študovať ten bitcoin. Že čo to je vlastne, ako to funguje, pozerám, že tie 20 000, že z akého hodnoty to vystrelilo, tak práve
ako
ja som
takto... Ako rýchlo to vystrelilo, že?
Mm-hmm.
Okay. A čo si robil 2018, povedz?
A 2018 som si povedal, že Bitcoin je extrémne vysoko a začal som nakupovať veci ako je Dascoin, úplne taký projekt, ktorý mal 5 forkov, už je úplne že na nulovej hodnote opísaných 99%, takže samozrejme ako každý asi človek v tomto začínal som s tými shitcoinami a myslel som si, že práve to mi zarobí toľko ako Bitcoin a podobne, takže tam to celé potom krvácalo a bol som z toho dosť nešťastný, samozrejme ako každý človek, takže
no,
takto
pekne,
som začínal.
Pekne, takže vlastne 2008 si povedal, že je skvelý čas nakupovať rôzne akože mini projektiky a hej, a tak to asi nedopadlo do slávne, len tak pre poslucháčov potom 2018 bol ako jeden veľmi veľký bear market, ktorý vlastne skončil a tuším, že to bolo cez 80% hodnoty Bitcoinu vlastne padlo vtedy, alebo teda bola znížená hodnota o 80%, to čo máme teraz je vcelku podobné, ale k tomu sa dostaneme. Bravo si, že nejaké shitcoiny si obchodoval, ktoré koiny sa teda oplatí obchodovať tak nejako dlhodobo, hej, nie, že teraz jedna motika vystrelila, ale takže dlhodobejšie, že dávajú zmysel podľa teba.
Jasne. Ja som si, keď som si toto všetko odfiltroval, tak už momentálne sa pozerám na Bitcoin a Ether. Sú to také hlavné ťahune pre mňa. Že vlastne tie, keď zanalýzujem, tak ostatné tie coiny idú väčšinou podobne. Samozrejme, keď bull market, vedia tam urobiť nejaké pumpy. Aj teraz vidíme, keď Bitcoin ide skôr do strany, tak sú tam pumpy 20-30%, ale toto je dosť ťažké chytať, si myslím. Preto robím analýzy aj celkovo v XTB na Ethereum a Bitcoin, takže už som sa takto zameral. Nemám ani mozgovú kapacitu študovať tie ďalšie, lebo človek, keď len tieto dva projekty potom nasleduje, tak je tam čo sa učiť každý deň a sledovať to.
Jasné. Takže ty vlastne už neobchoduješ tak, že malé veci, nejaké tie také, že z technického rázu asi nezaujímavé, lebo ako mohol by si analyzovať neviem koľko tisíc coinov, aby si niečo pri... Takže dva hlavné Ethereum a Bitcoin, a to je pre teba to...
To je gro, ale ešte som sa bavil s jednou vecou pár mesiacov dozadu, teraz to už bohužiaľ nefunguje. A hodne sa mali práve úplne mini projekty, ktoré majú malú market kapitalizáciu a ktoré budú listované napríklad na CoinMarketCap alebo CoinGecko. Pre poslucháčov sú to stránky, kde si vie človek pozerať tie coiny, že ako sa hýbu, aká je tam zmena tej ceny, aká je market kapitalizácia. To je základné veci ohľadom tých kryptokoinov. No a práve takéto veci som obchodoval, že vlastne na Telegrame, čo je stránka sociálna, ako keby
sieť, akože je to.
Presne tak. Tak tam som mal práve dve stránky vytipované, volalo sa to CoinMarketAlert a CoinGeckoAlert a vlastne tam človek dostane hneď upozornenie, že vlastne keď sa bude listovať nejaký ten coin, pár minút predtým, ako sa zalistuje, tak dostane toto pozornenie a vie využiť tie pumpy. Ja som to využíval cez Metamask peňaženku a dal sa to veľmi zaujímavo zobchodovať. Ja som si odpozoroval pár tých projektov a videl som, že ktorá market kapitalizácia musí mi splňať tie podmienky, aby som to zobchodoval, a keď bola naozaj malička, tak vtedy sa dalo veľmi pumpovať tie coiny a dalo sa tam niečo zarábať.
Jasné.
Len to už bohužiaľ padlo teraz a je to automatizované a človek tam ručí, nemá šancu nič urobiť.
To proste musí byť na tej burze a proste to musí byť hneď urobené. Rozumiem.
Určite.
Dobre, a keď si teraz začínal tí kryptomeny, ten ti povedal, že daj mi ten Bitcoin a ty vedel si, čo je, začal si to nejakým spôsobom študovať, takže to nebolo ešte v povedomí, tak ako to je teraz. Ako to brali v tvojom okolí, že začal si teda robiť kryptomeny? Ako to brali? Brali to ako, že totálne gamblerstvo, hazard, alebo akým spôsobom sa na to pozerali? Teraz sa možno pozerám skôr na komunitu takú, že odbornejšiu, nie úplne, že otec, mama, alebo rodina, alebo niečo. Ako to oni brali, tí takí tradery, ktorí majú to je tratvy, aj tradičné financie v krvi.
Tak keď si to takto zúžil, tak tí, čo sa do toho troška rozumeli hneď do tých financí, tak veľmi rýchlo pochopili, že vlastne tie shitcoiny voči Bitcoinu neustále padajú. Hej, sú tam možno nejaké pumpy, ale veľmi rýchlo pochopili, že asi ten Bitcoin je ten základ a to gro, z ktorého sa skladá väčšinových portfólio. No od toho roku 2017, čo som si ich odpozoroval do súčasnosti, tak akurát teraz nedávno som mal nejaké grilovačky, debaty s chalanmi, čo sa tiež v tom nejako pohybuje a je zaujímavé, že mám pocit, že tí ľudia či to teraz berú tak, že Bitcoin, však to je zastaralá technológia. Hej, idem po niečom novom. Tu mám taký white paper, že čo je oveľa rýchlejšie ako vlastne Bitcoin, že čo tvorí nejaké lepšie transakcie, rýchlejšie a tak ďalej. A už sa pozerajú aj zase na nejaké tie akože lacnejšie projekty, ktoré si myslím, že tiež vypumpujú extrémne. A práve mám pocit, že ten Bitcoin je pre nich už zastaralejší, ale ten človek si k tomu príde podľa mňa, že ako si prejde týmto bear marketom, ako zistí, že vlastne čo je Bitcoin, ako funguje, tak ono aj tieto malé altcoiny podľa mňa dovedú k tomu Bitcoinu a Ethereum a k tým možno stabilnejším projektom.
Jasné. Ja by som to inak prirovnal ako k stockpickingu, že proste idú si tam vytipovať tú jednu akciu, ktorá nejakým spôsobom zarobí. Vieme, že toto úplne funguje len tomu 0,0 niečo percentu, ktorý fakt nájdú ten nový Netflix a potom sa na tom zväzú. To je úplne super. Ale na to existujú venture capital firmy, by som povedal, že oni dávajú do týchto projektov peniaze, keď ešte vôbec ani neexistujú a z toho oni zarábajú. Investor alebo trader by som mal asi držať tých takých stabilnejších vecí, ktoré vedia nejakým spôsobom obchodovať dlhodobo, lebo akože asi traderovi ide o ten dlhodobejší zisk alebo nejaký ten cash flow, aby mal zabezpečený a nie čakal so zamknutým kapitálom na nejakú cestu to the moon, hej, a zarobil strašne veľké percenta. No dobré, ale akože poďme sa pozerať na tie trhy aj teraz, lebo ako vieme, že tá situácia je taká, že zaujímavá. Ja to tak prirovnávam, že akože história sa neopakuje, len veľmi často sa rímuje, hej, takže ono vo finále je to veľmi podobné tomu, čo tu bolo. A prirovnal som to 2018, 2019, sme tiež akože padli celku hlboko. Ale ako trader a investor, ako sa pozeraš ty na to dianie na trhu? Že čo sa tam teraz deje? Ako to vnímaš tú situáciu?
Tak ja to nemám logicky naprieč asi celým trhom, že vidíme, že všetko padá, úrokové sadby sa zvyšuje, je tam stále nejaký ten strach z tej vojny a podobne, celkovo nestabilita na tom trhu. A nedáva mi zmysel, že prečo by mal možno Bitcoin vstúpať, lebo mnohí možno čo investujú do Bitcoinu sú takí úplne až toxickí, že Bitcoin, len Bitcoin a musí vstúpať, je to hedge proti systému, no nie je. Logicky je to dosť malá market kapitalizácia, jednoducho je to špekulatívny asset, z ktorého, keď je nervozita, tak odteka najrychlejšie ten kapitál a dáva to zmysel, že sú tam takéto prepady a na to sa musíte, milí posluchači, naozaj pripraviť, že je to volatilné kľudne 70-80% má to vie padať, ako sme sa už bavili teraz, že tie pady sú tam kľudne cez 80%.
Určite, to je akože tá štandardová odchýlka je tam ako brutálna, na to si treba proste zvyknúť.
No ale čo sa týka možno toho trhu, kde to pôjde ďalej, nevidím nejaký dôvod, prečo by sme mali ísť teraz smerom nahor, keď myslím si, že ten trh ešte sa musí nejako ukľudniť. Tie úrokové sadzby Fed chce zvýšiť na 3,6% do konca roka, chce tam mať tightening a znižovať tú ich súvahu, čo majú nafúknutú, a jednoducho dáva mi zmysel, že sa môžeme pohybovať smerom do strany alebo kľudne ešte nižšie na nejakých 15 tisíc na Bitcoine, a preto by som v tomto prípade možno sa pozrel na jednu stratégiu, volá sa to DCA alebo Dollar Cost Averaging, že vlastne je ťažké časovať ten trh, že sme teraz na dne, nie sme na dne, sú rôzne predikcie, že pôjdeme smerom nahoru alebo nadol, to nikto nevie, a preto je dobre rozložiť ten kapitál v čase, to je to cost averaging a premerovanie si ceny, že dáme tomu raz za 2 týždne alebo keď viac vyklesá ten trh, tak vtedy si tam človek dá nejaký ten kapitál a takto si postupne nakupuje a premeruje si tú cenu. Takže toto je také nenáročné na ten čas a človek nemusí byť v strese a časovať práve ten trh.
A povedz mi, že čo teda na túto analýzu nejakým spôsobom ako používaš? Na tú teraz možno asi technickú alebo fundamentálnu, ale po technickej a možno prejdeme potom aj na tú fundamentálnu, ale čo používaš? Čo sleduješ?
Po technickej stránke sledujem čisto len breakouty a vlastne nejaké supporty, rezistencie. Ja indikátory nejako už nepoužívam, ja som si nimi prešiel a vôbec som v tom nevidel význam, že keď je nejaký stokastik alebo RSI na nejakej rovni a vidí to milióny traderov, mne to vôbec nefungovalo, hej. Nedávalo mi to nejako zmysel, čiže ja som mu tohto opustil, ale sú tradery, ktorým to funguje, ale osobne sa ja pozerám čisto len na tie štruktúry, že na tie vyššie časové rámce idem napríklad z T1H4 a nižšie, okay. No a vlastne keď prídeme na nejaké úrovne, ktoré mne sú sympatické, a tak sa znižím na nejaký M5-ku, M15-ku a vlastne tam sa pozerám na tie breakouty, hej, a tam potom vlastne dávam tie nákupky. Takže toto mám potom na videjku, napríklad na našom YouTube kanáli zobrazené, že ako sa ja pozerám na tie trhy, pozerám sa, kde je likvidita, kde sú stop lossy, a práve takýmto spôsobom ja osobne tradím a celkom mi to vyhovuje.
Super. Ako sa pozeráš na tie, na knihu sa pozeráš, na order book, alebo ako sleduješ tie objednávky na tie stop lossy a podobné veci? Či to len akože odhadom, že to je nejako pod svingom, alebo akým spôsobom to robíš?
Tak toto sa veľmi ťažko pozerá na krypto trhu. Dá sa to oveľa lepšie pozerať na Forexe, kde si človek mal musí platiť za tie data. Ale čo sa týka krypta, tak samozrejme si pozerám nejaké bottomy, nejaké double top alebo triple top a podobne, že jednoducho nejaké spodké vrchy, kde vidím, že je nejaký support a rezistencia, a pod tým väčšinou sú nasekané tie stop lossy. Takže takýmto spôsobom, že sa na to pozriem a takýmto okom len sa na to nejako hneď pozriem.
To už tak zo skúsenosti, že treba mať napozerané proste tie grafy. A že tak chápať, že tie situácie si zažiť a prejsť nimi. To úplne rozumiem. A pozeráš sa na nejaké fundamenty, ja neviem, treba z on-chain a off-chain data, že ja neviem, využívaš Glassnode alebo nevyužívaš, alebo že ako sa na to pozeráš?
Asi ľudia, ktorí sa v tomto pohybujú, tak Glassnode pravdepodobne veľmi dobre poznajú, tiež to využívam, je to super stránka presne na tieto on-chain data, kde si vie človek zhruba pozrieť, čo robia napríklad tí veľkí hráči na trhu, a že vlastne či nakupujú, predávajú a podobne. A to sú tiež také ukazovatele, ktoré vedia pomôcť v tom trhu a pri tej technickej analýze, čiže určite Glassnode, potom napríklad The Block Crypto používam, to sa mi tiež veľmi páči, a po prípade ešte využívam YouTube kanály, kde ja nemám niekedy čas sledovať všetky tieto údaje, tak pozerám si nejakých dvoch, troch ľudí, ktorí robia tieto analýzy, ktorí to ako keby za mňa urobia. Ja si to pozriem na YouTube a zrýchlim si to a jednoducho hneď viem, že čo sa deje aj, a go, hej, na tom trhu. Takže asi takto.
Dobre, super, perfektné. A máš aj také, že pozeráš tie akože social trading veci, ako sú, ja neviem, Twitter a Reddit a Telegramy a takéto tie skupiny, že čo vlastne robia títo, povedzme, že retailoví tradery, ktorí sa nejako dávajú dokopy a niekedy majú inak aj zaujímavé kapitál a vedia vypumpovať veci. Sleduješ aj tieto veci? Či moc nie?
V tomto prípade ja som zistil, že ja keď si robím nejakú analýzu a pozriem si dvoch, troch traderov, ktorí hovoria každý niečo iné, a potom mi to rozbíja môj koncept, že vlastne je to fajn, čo robím, že je to dobrá stratégia alebo čo, a nechcem sa ovplyvňovať práve týmito vecami, takže toto som ja už úplne vypustil, ale rád si pozriem nie traderov, ale nejaké zaujímavé informácie z Twitteru. Takže traderov ani nesledujem, ale opäť sme pri tom, že na tých videách, čo pozerám, tých chalanov, ktorí tieto informácie spracovávajú, tak idú samozrejme aj cez Twitter, niečo si odtiaľ vytiahnu, nejaké myšlienky, skrze ten Glassnode a podobné stránky. No a takýmto spôsobom to potom vlastne čerpám tie informácie.
OK, a keď takého nevieš nejako definovať ten tvoj edge, tú tvoju výhodu na tom trhu, že ak by si mal definovať, že toto je možno moja výhoda, ktorú ja využívam, čo by to bolo? Alebo čo to je?
Tak nemyslím si, že mám nejakú tú výhodu na tom trhu. Tu asi nemám nejakú žiadnu, ale Možno taká jediná výhoda, že celkom ma baví stále byť v tom trhu a vzdelávať sa. Hej, že toto je taká väčšia, podľa mňa dôležitá pri tom traderovi, že stále nejako študovať, podsúvať sa a pozerať sa na ten trh inými možno očami. Takže asi tá posledná vec, čo mi tak pomohla, je práve to vypustiť tie indikátory a pozerať sa na ten trh skrz cieste breakouty, cieste vyššie časové rámce a potom na ísť na nižšie. A toto mi asi hodne pomohlo, lebo predtým som tam mal milión čiarok, svetielok, šípok, mi tam všetko svietilo, jak niekde v Las Vegas a vôbec mi to nerobilo. Bolo dobre, že som tam nevidel tie veci, čo som mal, takže ja som si vyčistil ten graf a asi toto mi tak najviac pomohlo.
OK, tak ja to tak asi preložím do také zrozumiteľnejšej reči potom pre poslucháčov. A čím viacej indikátorov si dáte na graf, tým horšie sa vám bude obchodovať. Jednoduchosť je krása, sa hovorí, a jednoducho a treba si ten graf vyčistiť a pozerať sa na tú logiku, akože vo finále tie trhy sú v zásade, tá logika trhov je v zásade veľmi jednoduchá, aj tam netreba niečo veľmi zložité. Len ju treba pochopiť. A to, ako hovoril Jakub, aj to, že treba sa vzdelávať bez toho, aby ste sa vzdelávali, neboli ste na tom dennodenne na tých trhoch a hľadali tie informácie a učili sa nové veci. To asi nepríde. Hej, to proste, asi je to tak. Súhlasíš? Tak nejak?
Určite.
Hej, dobre. Súhlas. A povedz mi, že podľa teba, aký bude vývoj na trhoch pre tento rok? Že čo myslíš, že sa stane, že 2023 toho v januári budeme kde? Daj mi takú predikciu, akože nezáväznú, hej, len ako tvoj odhad.
Za mňa asi range od 10 do 25 tisíc, alebo od 15 do 25 tisíc na tom bitcoine a tie ďalšie bitcoiny to nebudem odhadovať, samozrejme tam vedia mať nejaké pumpy, ale myslím si aj ten Ether a bitcoin pôjdu skôr takto do strany a je to možno, ak človeku to dáva zmysel, bitcoin, Ether a ostatné kryptomeny, je fajn možno to práve teraz kumulovať, že ak vám to dávalo zmysel na 69 tisíc, keď sme boli, tak teraz máte krásny výpredaj, ktorý je dole cez 70% a dáva mi zmysel to kumulovať. Hej. Takže skôr si myslím, že pôjdeme takto do strany a ak sa hovorí aj v tom krypte sell in May and go away, že cez to leto vlastne je taká okurková sezóna a skôr sa len to krypto tak planta a nejde nikde, takže myslím si, že je fajn možno aj kumulovať, ak vám dáva zmysel práve krypto.
A ten dlhodobý výhľad je za teba aký, keď sa tak pozeráme? Možno tak, že všeobecne krypto svet ako taký, alebo teda digitálne aktíva všeobecne a potom môžeš úplne povedať, že dobré ETH a BTC podľa tvojho odhadu za 2025 budú kde?
V tomto prípade rok 2024 halving, tam bude, čo je výborná vec. Keď sa to všetko začne ukľudňovať, tak dovolím si tvrdiť, že cena Bitcoinu bude nenulová. To je taká šarlatanská odpoveď, ale takto myslím si, že prekonáme práve to all time high určite do pár rokov. Ak samozrejme tam neprídu nejaké prísne regulácie z európskej alebo z európskych regulačných nejakých orgánov, čo vidím, že stále sa do toho nejako púšťajú, ale myslím si, že ak tam nepríde nejaký takýto externý zlý vplyv, tak dovolím si tvrdiť, že to all time high prekonáme určite.
Super, super. Ako za mňa tá regulácia, ona príde, ona sa volá MiCA, príde 2024, bude v účinnosti. A za mňa je to práve dobrá vec a malo by to práve pomôcť Bitcoinu a Ethereum alebo respektíve tým coinom, ktoré sú stabilné, alebo teda už nejaké rozšírené. A malo by to byť také, že príjemnejšie pre toho užívateľa alebo pre toho tradera sa tam zavesiť a potom aj obchodovať. Ale keď chceme byť nejako dlhodobo úspešný v kryptotradingu, alebo teda kryptoinvestovanie, už keď to tak máme nazvať. Za teba, aké sú tie kroky? Čo by ten človek mal robiť, aby sa stal teda úspešný kryptotrader?
Tak neviem, či som to pravý človek, keďže čisto len krypto netradím a nežijem z toho, ale skúsim dať nejaké tie svoje myšlienky, že aby sme to dali takto na túto úroveň. Čo sa týka tej úspešnosti, každý človek to podľa mňa môže vnímať inak. Niekto bude rád, že ak bude len na nule a nebude nejako prehrávať, lebo mnoho tých traderov do pár mesiacov skončí. Niekto bude spokojný, keď si zarobí popri práci a niekto, že keď len bude full-time trader, vtedy sa považuje za úspešného. Čiže možno toto sú nejaké tie také úrovne, že toho úspechu. Ale samozrejme štúdium, hej, predchádza tomu štúdium a nebyť dlho určite na tom demo, určite človek keď začína, tak máme ľudí, ktorí sú strašne dlho na tom demo určite a tam človek si nenaučí tú psychológiu na to obchodovanie, takže určite s malým kapitálom je vhodné začať a potom nie na tom reálnom účte, troška si to osahať, vidieť, ako funguje celý ten trh a tá psychológia bude úplne iná, ako keď je na tom demo určite, kde mu to je jedno, keďže sú tam virtuálne peniaze, takže určite ísť skúsiť ten reálny účet a takto začať, popri tom študovať a vlastne takto sa nejako posúvať, čiže skôr asi takýmto smerom by som možno odporúčil tým ľuďom začať.
OK, a skúsme tak, že akým spôsobom, alebo takto, možno pre nováčikov aj pre tých takých tých skúsenejších, že ako po technickej stránke, že čo by boli tie prvé kroky, že na to, aby som po technickej stránke, a teraz môžem brať technickú stránku aj burzu, hej, alebo teda nejakú mašinu, ktorá traduje, alebo čo, že čo by som potreboval na to, aby som to technicky zvládol, to tradovanie?
Nič podľa mňa špeciálne, stačí určite jeden notebook, netradiť podľa mňa na mobile, je to nemožné, niektorí aj na hodinkách obchodujú, to je úplne šialenosť, takže naozaj stačí či už jeden nejaký väčší monitor, alebo počítač, kvalitné pripojenie a toto je po technickej stránke podľa mňa úplný základ, že nič viac tam netreba.
Super.
Čiže toto by sme mali takto.
Aj, a mentálne, na čo by sa mali pripraviť za teba?
Áno. Mentálne, ja som čítal veľa kníh ohľadom toho tradingu a musím uznať, že mne to možno až tak nepomohlo, že najviac mi pomohlo sám, keď som sa nejako učil a sledoval sa, ale čo mi mňa asi najviac mentálne pomohlo, je, že keď som znížil kapitál, ktorý som obchodoval, lebo keď som bol v strese, tak som zistil, že som obchodoval až príliš veľký kapitál na to, že ktorý si viem dovoliť stratiť. Takže možno taká rada, čo vám vie pomôcť, ak sa cítite nevhodne pri tej pozícii, že ste nervózni, stále to sledujete, tak skúste znížiť ten objem, ktorý obchodujete, alebo ten kapitál a vtedy vás to dostane do také väčšej pohody, čiže toto je asi vec, čo mne pomohlo tak najviac.
Super. A kapitálovo by si povedal, že od akej sumy už to nejako dáva zmysel, tak aby to teda nebolo, že idem na paku 1 000, hej, ale takže, dobre, tak urobil som si nejaký demo účet a teraz s kapitálom akým asi začať nejako tak normálne obchodovať?
To je tiež asi individuálna otázka na každého. Každý má predsa len iné príjmy, ale to asi berieme do tohto. A v rámci asi 100 eur, naozaj si myslím, že to dáva zmysel začať, aby si to najprv človek osahal. Je podľa mňa tam zbytočne dávať 1000 eur, keď človek ani nevie, že vlastne what to go, že čo sa tam deje, ako to obchodovať. Takže v rámci tých 100 eur mi dáva zmysel to začať a postupne uvidí, že vlastne ako mu ide ten kapitál, robiť si troška ten money management a vlastne keď mu to samozrejme pôjde nejako lepšie v rámci mesiacov, tak prečo nie potom vie zvyšovať aj ten svoj kapitál a aj ten komfort bude oveľa viac potom inde, aj tá psychika, keď sa mu bude dariť na tom menšom kapitále, takže kľudne v rámci tých 100 eur podľa mňa je celkom fajn začať.
Chápem, rozumiem. A aké máš ešte nejaké také záverečné myšlienky, alebo také, že aj také všeobecné, ono to nemusí byť úplne o tréningu, ale môže to byť spojené, ale tak všeobecné záverečné myšlienky k tým a tréningu, investovaniu ako takému.
Čo sa týka tých záverečných myšlienok, tak mnoho klientov nám práve volá do XTB, že vlastne do čoho majú investovať. Všetko je dosť nízko a všetci sa potom aj boja nejako investovať, tak čo sa týka možno toho zvyšovania kapitálu, že aby sme prešli práve troška toho tradingu niekde inde, že vy ak máte nejakú zručnosť, ak viete túto vašu zručnosť predávať online, tak sú dve stránky celkom fajn, ak viete slovenský jazyk, volá sa Doujma.sk, kde viete predávať tie svoje vedomosti online a takisto napríklad Fiverr, ak viete anglicky, tak máte prístup k celému svetu a viete si takto ako keby online zarábať popri tej vašej práci a tie financie potom, ktoré zarobíte, tak viete vlastne presunúť do nejakého kapitálového trhu, ktorý vám potom dáva zmysel. Takže asi toto by som povedal na záver, plus ešte jedna vec. Treba si užiť aj možno tie peniažky, že nielen čisto investovať, ale dajme tomu cestovať, ak sa dá v rámci tých možností, nie je to teraz nejaké drahé, že človek sa naozaj posunie, rozšíri si ten obzor. Je dobre dávať aj peniažky do svojich hobby, koničkov, ako som spomínal aj to cestovania. No a takýmto spôsobom sa možno aj na ten trh pozerať a zvyšovať ako keby to svoje šťastie, aj tú úroveň svojho šťastia. A takto keď sa to pekne prepojí, tak je to úplne ideálna kombinácia.
Si úplne súhlasím, lebo najhoršie, čo ten človek trader môže urobiť, že stále chce akože viacej na tom. A na to monitory vidieť tých peňazí, ale aj z toho psychologického hľadiska je fajn si povedať, že dobre, že ak budem obchodovať dobre celý mesiac, aj, tak si vyťahnem nejaké tie peniaze z toho účtu a pôjdem na dobrú večeru, zoberiem manželku, priateľku, budúcu priateľku alebo rodičov, hej, a pôjdem si niekde užiť aspoň trochu tie peniaze, lebo potom to dáva ten zmysel aj pre ten mozog. Jakub, veľmi pekne ďakujem, že si prišiel a porozprávať nám trochu o tradovaní a tvojej ceste k tomu kryptotradingu. Som veľmi rád za tvoje pohľady a názory, ktoré si nám dal. Ďakujem veľmi pekne.
A ja ďakujem pekne. Ak aspoň jedna myšlienka trafí nejakého poslucháča, že ho troška posunie niekde ďalej a poinšpiruje, tak si myslím, že svoju misiu som splnil. Takže ďakujem pekne ešte raz za takúto možnosť vyjadriť svoje myšlienky.
Určite si myslím, že to bolo inšpiratívne a ďakujem, že si prišiel. Pozrite, som rád, že sme sa opäť niečo nové dozvedeli z ľudí z oboru a teším sa na vás u ďalšieho dielu investičného podcastu na Investportáli. Majte sa zatiaľ krásne, pekný deň.
Pekný deň želám.